Mulțumim. Astăzi este ultima duminică din lună și așa cum s-a hotărât în adunare, trebuie să avem o lecție despre rugăciune. Deși inițial mă pregătisem cu altceva, dar m-am conformat dorinței adunării, pentru că noi suntem slujitorii adunării. Și m-am gândit la o lecție care a fost prezentată la o convenție în 2006 la Novi Sącz în Polonia, cele două rugăciuni al lui Ezechia, al lui Tade Alexander din Statele Unite, și lecția este foarte frumoasă, interesantă. Lecturarea ei o să se termine cu ceva mai repede, din care o să analizăm câteva aspecte care vor fi menționate în lecție. Cu toții știm că Ezechia, un mare rege al Israelului, a făcut niște mișcări de reformă spirituală pentru a readuce poporul în relația cu Dumnezeu. Pentru că tatăl său, Ahaz, un rege foarte rău, a îndepărtat poporul de la Domnul, chiar promovând comportamente și practici păcătoase și idoniste în rândul poporului. Și fratele începe cu următoarea sugestie. Sunt multe lecții minunate pe care le putem învăța din experiențele regelui Ezechia, așa cum apar în Isaia 36-38, în 2 Cronici și în 2 Regi 18-20. O să le privim pe scurt și o să extragem câteva lecții spirituale. Regele Ezechia a fost unul dintre cei mai credincioși regi ai vechiului Israel. El a fost regele lui Iuda când doar împărăția formată din două triburi a rămas în țară. Ezechia tocmai a înfăptuit o reformă evlavioasă prin următoarele lucruri. Interzicând închinarea la idoli. Deci aceasta este o reformă, o poruncă sau o dispoziție foarte fermă. Pe urmă, restabilind pe preoți și pe leviți la rolurile lor pentru închinarea lui Jehova, comandând să se dea din nou zecială preoților și leviților conform legii și, cel mai important, întorcând inimile evreilor spre Dumnezeul cel atotputernic. Dumnezeu, în schimb, a binecuvântat pe Ezechia și pe porul lui Iuda cu o recoltă foarte generoasă. Chiar dacă totul mergea bine pentru Iuda, bunătatea regelui Ezechia nu a putut acoperi păcatele lor din trecut. Dumnezeu a permis până la urmă ca Babilonul să captureze și să distrugă împărăția, dar nu acum, pe timpul lui Ezechia. Acum era timpul ca Ezechia și poporul lui Iuda să fie foarte sever testați. Sanherib, împăratul Asiriei și cel mai puternic împărat din lume, se pregătea să captureze Ierusalimul, capitala lui Iuda. Sanherib a cucerit deja orașele depărtate și împrejmuite ale lui Iuda. Când Ezechia a auzit aceasta, el a fortificat repede zidurile Ierusalimului prin reconstruirea părților care au fost dărâmate. Ezechia a cerut ca fiecare locuitor să fie responsabil de reconstruirea zidului din fața propriei sale case. În plus, Ezechia a deviat râurile Gihonului prin construirea unui tunel subteran, furnizând apă proaspătă mult dorită de poporul Ierusalimului în acest timp de criză. Gihonul este singura apă, e o apă cu un debit foarte mic și redus, are o lungime de aproximativ doar 900 de metri, care se varsă prin Ierusalim și toată apa care venea pe el, venea până la scăldătoarea Betesda și de acolo mergea lumea și se aproviziona cu apă pentru băut și pentru consum. Imediat după aceasta, Sanherib a trimis un mesaj lui Ezechia declarând război. Înainte de acest mesaj trimis lui Ezechia, Sanherib a trimis în fața poporului evreu pe unul dintre purtătorii săi de cuvânt. Sanherib a folosit în această metodă ca să încerce să-l umilească pe Ezechia, dar aceasta nu a ținut. Ezechia apoi a făcut o greșeală mare. El a încercat să îi liniștească pe Sanherib, trimițând ca și tribut o cantitate mare de bani care nu erau ai lui. Ezechia a dat toate bogățiile care le avea în templu și în casa lui ca să plătească tribut lui Sanherib. Dar acest lucru nu l-a împiedicat pe Sanherib. Purtătorul de cuvânt al lui Sanherib s-a dus în fața poporului și a spus neadevăruri folosind chiar limba ebraică. El a început să îi descurajeze pe spunându-le următoarele afirmații, susținând fals că Ezechia se baza pe puterea Egiptului. Pe urmă, depreciind grija providențială a lui Dumnezeu peste Iuda, demoralizând poporul, vorbind în limba lor și avertizându-i de forța militară care se află la câțiva kilometri depărtare, și oferindu-i lui Ezechia 2000 de cai ca să poată duce împotriva lor o luptă dreaptă, susținând fals că Dumnezeu a autorizat acest atac. Altă susținere, susținând că Ezechia nu va fi în stare să-și scape poporul, lăudându-se că au cucerit alte națiuni și pământurile lor, bunurile și pe împărații lor. Au susținut că Dumnezeu nu va fi în stare să scape poporul din mâinile lor, pretindând predare necondiționată, amenințând cu exilul întregul ținut al lui Iuda. A comparat pe Dumnezeul lui Israelului cu dumnezeii altor națiuni. Vă dați seama ce? Sanherib a sperat că poporul lui Iuda se va descuraja sub marea amenințare militară. Dar Ezechia a pus cu înțelepciune și a spus poporului să nu asculte de mesagerul lui Sanherib. Și ei s-au supus lui. Sanherib a subestimat puterea Dumnezeului poporului când ei se încred în Dumnezeul lor atotputernic. Când Ezechia a fost tânăr, Isaia i-a fost mentorul lui. Astfel că perioada acestui timp de criză națională era de înțeles ca Ezechia să ceară ajutorul lui Isaia să mijlocească la Dumnezeu pentru împărăția lui Iuda. Isaia a adus un răspuns favorabil de la Domnul. Dumnezeu i-a spus lui Ezechia să nu-i fie teamă de cuvintele blasfematoare a lui Sanherib. Domnul a promis o mistuire miraculoasă, apoi un zvon și, în sfârșit, promisiunea că Sanherib se va întoarce și va muri pe pământul lui. Sanherib a dat al doilea mesaj al său în scris. Ezechia a luat scrisoarea și a pus-o înaintea Domnului și s-a rugat. Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Tu care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi toate cuvintele pe care le-a trimis Sanherib ca să batjocorească pe Dumnezeu cel viu. Este adevărat, Doamne, că împărații Asiriei au pustuit toate popoarele cu țările lor și că au aruncat în foc pe dumnezeii lor, dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâinile omului, de lemn și de piatră. De aceea i-au nimicit. Acum, Doamne Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca toate împărățiile pământului să știe că numai Tu, Doamne, ești singurul Dumnezeu viu și adevărat. renumita rugăciune a lui Ezechia începe cu o laudă. Apoi se roagă pentru grija lui Dumnezeu și amintește de blasfemia lui Sanherib. Ezechia admite că Sanherib este un dușman puternic, dar recunoaște că dumnezeii altor națiuni nu se pot compara cu Jehova. Rugăciunea lui Ezechia dezvăluie un simț adânc și încredere în prezența lui Dumnezeu, o atitudine de reverență, o încredere totală în puterea lui Dumnezeu, încredere în iubirea lui Dumnezeu și credința lui Israel. Ezechia își încheie rugăciunea prin a cere salvarea în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu începe răspunsul său zicând: pentru că tu te-ai rugat mie despre Sanherib, regele Asiriei, aceasta sugerează că Dumnezeu nu ar fi răspuns dacă Ezechia nu s-ar fi rugat. Dumnezeu în continuare vorbește afectuos despre Iuda, numind-o Fecioara din Sion, un nume care indică aprecierea lui Dumnezeu pentru reforma spirituală făcută de Ezechia. Apoi Dumnezeu amintește despre atacurile lui Sanherib și arată înțelepciunea căilor lui. Dumnezeu îl reasigură pe Ezechia că va pune un cârlig în nasul lui Sanherib și un căpăstru în gura lui ca să îl împiedice să amenințe pe Iuda. Dumnezeu promite că Iuda va vedea anul jubiliar viitor pentru odihna pământului și că poporul lui Iuda își va conduce în mod normal afacerile în pace. Dumnezeu promite mai departe lui Ezechia că Sanherib nu va invada și nu va dărâma zidurile cetății cu orice echipament de război. Dumnezeu promite că el va salva cetatea pentru numele lui și pentru numele regelui David. În noaptea aceea, îngerul lui Dumnezeu a omorât 185.000 de oameni. În acest număr se include întreaga conducere a armatei asiriene și fiecare luptător puternic. Sanherib a fost învins și a fost omorât de către cei doi fii ai lui imediat după întoarcerea sa acasă. Ezechia a fost conștient de captura lui Sanherib, a celor 10 seminții nordice ale împărăției lui Israel. Acest lucru probabil l-a îndemnat la o pasiune și mai mare pentru reforma spirituală a împărăției lui Iuda. Când vezi în flăcări casa vecinului tău, iei măsuri să te asiguri că nu arde și focul nu va veni la casa ta. Ezechia a făcut ceea ce trebuia. Pus în fața presiunii răului Sanherib, Ezechia dă dovadă de o umilință și încredere în Dumnezeu. În schimb, tatăl lui Ezechia a fost un om rău, hain. Cum a ajuns Ezechia să fie drept, ținând cont de faptul că a avut un tată așa de rău? Pastorul Russell a scris: secretul diferenței dintre un tatăl rău și un fiu bun este o mamă evlavioasă. Reprintru 3463. Chiar dacă Ezechia a fost un rege drept, Dumnezeu a permis necazuri în viața lui ca să-i testeze încrederea în el. Asemenea, Dumnezeu ne dă experiențe personale sub supravegherea lui. Câteodată totul ne merge bine pentru noi și Dumnezeu permite uneori necazuri în viața noastră ca să ne facă mai buni, să ne ajute să pășim înainte, până la statura plinătății lui Hristos. Ezechia a recunoscut că nu își putea apăra țara prin puterea lui proprie. Dependența lui de Dumnezeu era înleznită prin ajutorul mentorului său, adică profetul Isaia. Isaia reprezintă Spiritul Sfânt care este cu noi la începutul vieții noastre spirituale, întocmai cum Isaia a fost cu Ezechia încă din timpul când acesta era tânăr. Sunt și alte lecții spirituale asociate cu experiențele credinciosului Isaia. Asiria și Sanherib reprezintă lumea care este condusă de către prințul acestei lumi, Satan. Ezechia reprezintă pe tine și pe mine ca izraeliți spirituali. Fiecare dintre noi suntem conducători în viețile și în familiile noastre. Poporul Iuda, care a refăcut zidurile cetății lui David și este ținut în interiorul zidurilor fortificate ale Ierusalimului, reprezintă pe membrii credincioși ai bisericii, care nu numai că rămân sub protecția lui Dumnezeu, dar lucrează să-și întărească apărarea împotriva inamicului. Orașele împrăștiate ale lui Iuda, care au fost capturate de Sanherib, reprezintă turma mare, care este prea ușor distrasă și capturată de Satan, pentru că ei trăiesc în neglijență. Similar reformării spirituale a lui Ezechia asupra lui Iuda, și noi trebuie să înfăptuim o reformare spirituală a vieților noastre și să eliminăm toate influențele care sunt împotriva lui Dumnezeu. Întocmai precum Ezechia a început imediat să refacă și să întărească zidurile Ierusalimului și să numească conducători militari, la fel și noi trebuie să ne întărim apărarea noastră împotriva adversarului și să fim siguri că avem armura cuvenită a lui Dumnezeu pentru a apăra apărarea noastră împotriva inamicilor noștri. Ezechia a recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu ca un standard pentru poporul său, și noi trebuie să avem același efect asupra familiilor noastre. Prin ceea ce spunem și ceea ce facem, dușmanii sunt pierduți, iar prietenii sunt câștigați. Dumnezeu folosește cuvintele și faptele noastre pentru a reîmprospăta cercul nostru de părtășie. Când spunem și facem ceea ce este corect, noi progresăm în a face voia lui Dumnezeu. Când urmăm dorințele altora, ne diminuăm puterea salvatoare a lui Dumnezeu. La fel cum Ezechia a defiat cursul apelor Gihonului ca să dea Ierusalimului apă dulce și proaspătă în timpul atacului lui Sanherib, noi ar trebui să facem ca setea adevărului lui Dumnezeu să fie un prim obiectiv de supraviețuire pentru noi și pentru familia noastră. Noi ar trebui imediat să ne dedicăm pe noi și familiile noastre studiului Bibliei și mesajului secerișului. Ezechia nu numai că s-a rugat, dar imediat a înfăptuit cuvintele rugăciunii sale. Basându-se pe credință, el s-a pus pe sine și poporul său în poziția de a primi binecuvântările de la Dumnezeu. La fel cum Sanherib a trimis amenințările verbale și scrise lui Ezechia, Satan, răgnind ca un leu, încearcă să ne demoralizeze și să ne înfrice. Precum solul lui Sanherib a vorbit tare poporului lui Iuda în limba ebraică, Satan încearcă să ne ispitească cu lucruri care nu sunt foarte personale și familiare, în special se uită la slăbiciunile noastre. Primul răspuns al lui Ezechia către Sanherib a fost acela de a-l potoli, trimițându-i aur din casa lui și din templu. Acest aur reprezintă adevărul pe care Dumnezeu ne dă nouă și care are o mare valoare. Noi nu ar trebui să renunțăm niciodată la acest adevăr pentru pacea lumească. Israeliții spirituali ar putea fi dispuși să facă precum Ezechia, să cumpere pacea cu lucruri consacrate Domnului, chiar să compromită adevărul, să diminueze timpul, influența, scopurile care sunt consacrate Domnului. Dacă poporul consacrat al Domnului ar face aceasta, el va permite să vină asupra lui probleme grele și dificultăți de care ei au teamă și încearcă să le prevină prin compromisurile laice. Reprintru 2381. Cei 2000 de cai pe care Sanherib i-a oferit lui Ezechia reprezintă doctrinele lui Satan. Satan vrea ca să luptăm cu el prin intermediul propriilor lui filozofii. Noi trebuie să avem încredere doar în cuvântul lui Dumnezeu. Datoria noastră este să ne îndreptăm inimile și încrederea înspre Jehova și nu să ne încredem în carnea noastră sau în mijloacele lui Satan. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimele voastre pe Hristos ca Domn. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeață și cu teamă. 1 Petru 3, versetele 13, 14, 15. Precum Dumnezeu l-a trimis pe Sanherib acasă, punând un cârlig în nasul lui și un căpăstru în gura lui, Dumnezeu folosește puterea lui ca să aducă încercări în viețile noastre, atât pentru dezvoltarea noastră, cât și pentru eliminarea dușmanilor noștri. Din experiență învățăm că sfârșitul tragic îi urmăresc pe păcătoși. Când păcătoșii scapă de o problemă, ei sunt deseori surprinși imediat de alta. Din vreme ce Ezechia a făcut acest lucru, care a fost drept în armonie cu legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu tatăl sau regele David, el a putut beneficia de protecția lui Dumnezeu promisă casei lui David. Să ne amintim că întotdeauna să fim credincioși legământului pe care l-am făcut cu Domnul. Să nu uităm niciodată că obiectivul principal al vieților noastre să fie consacrarea spre sacrificiu. Toate celelalte lucruri sunt fără sens. Toate celelalte lucruri ne vor abate de la calea noastră. Acum urmează a doua rugăciune a lui Ezechia. În mod surprinzător, pe durata atacului lui Sanherib asupra Ierusalimului, Ezechia a contactat o boală incurabilă care se manifesta pe suprafața corpului ca o arsură. Isaia s-a apropiat de Ezechia și i-a spus să clarifice lucrurile cu familia lui, pentru că o să moară în curând. Deci pune-ți casa în rânduială că în curând vei muri. Așa a fost mesajul lui Isaia. Atunci Ezechia s-a rugat lui Dumnezeu a doua oară. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia 38:3. În această rugăciune, Ezechia a amintit credința lui pe calea adevărului și în mod corespunzător și inima lui perfectă. Perfectă e pus în ghilimele. Lacrimile lui au fost o dovadă a sincerității lui. Credința lui a dat încrederea de a se adresa lui Dumnezeu. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. Proverbe 15:29. Trebuie să ne străduim din greu ca să ne putem controla mintea și inima noastră, pentru că de asemenea, să putem pretinde această fidelitate a minții și inimii noastre. Dacă ne străduim, vom avea întotdeauna o încredere mai mare că putem să-L chemăm pe Dumnezeu în timp de încercare. Răspunsul lui Dumnezeu la a doua rugăciune a regelui era acela că Domnul îi va mai adăuga încă 15 ani la viața lui, dar cu o singură condiție. Să trateze arsurile lui cu un remediu din smochin. Ezechia a urmat cu strictețe sfatul lui Dumnezeu și s-a vindecat. Fraților, credința noastră nu necesită mult efort, dar în schimb cere multă credință și trebuie să fim dedicați acesteia. Smochinele sunt un semn al roadelor spirituale. Dumnezeu a respectat rodul spiritual al lui Iuda, care s-a dezvoltat în perioada recentei lui schimbări. Dumnezeu a răsplătit credința amândurora, salvându-l pe Iuda de armatele invadatoare ale lui Sanherib, precum și pe Ezechia de la moartea lui eminentă. boala incurabilă pe care a contactat-o Ezechia ar putea fi aceeași boală care a ucis pe cei 185.000 de războinici asirieni. Atât lumea cât și biserica credincioasă sunt îmbolnăvite, de asemenea de o boală incurabilă, cea a morții adamice. Așa cum Ezechia a fost singurul care știa de intenția de vindecare a lui Dumnezeu, prin aplicarea remediului cu smochin, și noi, de asemenea, suntem eliberați de păcatele noastre prin meritul sacrificiului de răscumpărare al Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul nostru Iisus a fost cu adevărat singurul rod care dăruiește și care se trage din națiunea lui Israel. Și acesta să-ți fie semnul. Ezechia, anul acesta veți mânca ce va crește singur de la sine, în al doilea ce va răsări din aceasta, dar în al treilea an veți semăna și veți secera. Veți sădi vii și veți mânca din rodul lor. Și ce va mai scăpa din casa lui Iuda și ce va mai rămâne iarăși, va prinde rădăcini de desubt și va aduce rod deasupra. Isaia 37, versetele 30 și 31. Dumnezeu îi promite lui Ezechia că Iuda se va bucura de anul jubiliar imediat după înfrângerea lui Sanherib. Acesta era un mesaj puternic și promițător al siguranței și stabilității. Dumnezeu continuă zicând că Iuda va prinde din nou rădăcini de desubt și va aduce rod deasupra. Amenințarea atacului asupra lui Iuda și amenințarea cu moarte asupra lui Ezechia au creat un mediu național instabil. Când aceste amenințări au fost îndepărtate, Dumnezeu a prevăzut că Iuda avea să fie nu peste mult timp productiv în agricultură și în viață. În mod similar, apostolul Pavel s-a rugat pentru stabilitatea bisericii în Efeseni ca ei să fie înrădăcinați și pavați cu dragoste. Fraților, credința noastră crește din ce în ce mai mult și suntem capabili să așternem pe hârtie rădăcini spirituale mai profunde și să dezvoltăm mai multe roade spirituale atunci când credința ne este încercată și atunci când viața noastră depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Faptul că prindeți rădăcini de desubt și aduceți rod deasupra în familiile și bisericile voastre este o adevărată binecuvântare și se referă la dezvoltarea roadelor și măreția Duhului Sfânt. Numai atunci când ne aliniem inimile și mințile noastre în mod corespunzător în fața lui Dumnezeu, cu sinceritatea scopului nostru vom fi binecuvântați cu familii și biserici rodnice, care demonstrează un rod matur, natural și spiritual. Un mediu instabil, care nu este în concordanță cu voia lui Dumnezeu, va distruge familiile și adunările noastre. În sfârșit, vreau să relatez un exemplu personal. Tatăl meu, care era consacrat, a mai avut 6 luni de trăit după ce a fost diagnosticat cu cancer în 1966. Atunci el și mama mea aveau 6 copii care toți erau mai mici de 12 ani. Tatăl meu s-a rugat rugăciunea regelui Ezechia și i-a cerut Domnului să adauge încă 15 ani la viața lui. Timp suficient pentru ca cel mai tânăr dintre ei să-și termine școala. Ca să-și arate devotamentul lui, tatăl meu a urmat un riscant tratament medical la un spital din apropiere, spital care se ocupa cu descoperiri medicale. Timp de 3 ani de zile, el a fost bolnav pe moarte și nu reacționa la tratamentul la care era supus. Părinții noștri nu ne-au spus nimic nouă copiilor de faptul că era pe moarte, numai atunci când au trecut cei 15 ani adăugați la viața lui. El a trăit de fapt încă 20 de ani după ce s-a rugat rugăciunea lui Ezechia. am primit recompensa de a crește într-o casă cu tata care era pe moarte. El a înfruntat moartea în fiecare zi. A trăit în fiecare zi ca și cum ar fi fost ultima lui zi și a suferit sub povara posibilității de a putea muri în orice moment și că ar lăsa familia cu o situație financiară grea. Astăzi îmi amintesc de viața pe care am trăit-o și văd câte lucruri a făcut tatăl meu zilnic în viețile noastre pentru ca noi să primim imagine spirituală într-o lume confuză în care respectul pentru Dumnezeu nu mai există. O parte din pasiunea tatălui meu pentru viața lui în Domnul a fost cu siguranță dată de faptul că a trebuit să înfrunte moartea în fiecare zi. Din această experiență, eu povestesc, povestește că rugăciunile lui Ezechia din singurul punct de vedere al poporului iudeu. Acești oameni au văzut puterea lui Dumnezeu de a proteja, de a recompensa, de a inspira și de a salva atât pe Iuda cât și pe regele lor. Dumnezeu i-a protejat în spatele zidurilor Ierusalimului, pentru că acolo ei s-au sfințit ei înșiși. Dumnezeu a făcut ca ei să prospere în toate lucrurile datorită credinței lor dovedite prin faptele și vorbele lor. Fie ca și noi să ne menținem o inimă și o minte perfectă către Dumnezeu, fie ca acesta să ne călăuzească mereu și să ne ajute de a face doar lucruri pe care Dumnezeu să le aprobe și să le binecuvânteze. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze pe noi, familiile, adunările noastre, ca și noi să ne străduim să urmăm cu credincioșie în inimă și în adevăr. Acesta este lecția citită la virgulă din cartea pe care cu toții o avem acasă. Și acum, până la fix, câteva aspecte legate, pe care conștiința noastră este pusă la încercare. Ezechia a trăit sub vechiul legământ, sub lege. Așa-i? Cum explicăm noi faptul că i-a ascultat Dumnezeu rugăciunile? Deci vom răspunde la sfârșit, nu acum. Pe urmă, care au fost condițiile rugăciunilor acceptabile pentru Dumnezeu? Noi știm acum, din dezvoltarea caracterului pe care chiar am fracționat acum cu ocazia apropierii sărbătorii să întrerupem studiul din dezvoltarea caracterului, fragmentul sau capitolul destinat rugăciunii, și noi am învățat și știm că-și condițiile pentru ca Dumnezeu să asculte rugăciunile cuiva, care sunt? În primul rând, cel care se adresează Tatălui să creadă în jertfa de răscumpărare, să se fi împăcat cu Dumnezeu și, al doilea, acest lucru să îl facă prin botez. Da? Pe urmă, am învățat pentru ce ne putem ruga. Tot din dezvoltarea caracterului. Am învățat că, în primul rând, ne putem ruga pentru Spirit Sfânt. Pe urmă, pentru înțelepciune. Pe urmă, pentru secerători, așa, unii pentru alții, pentru vrăjmași și pentru cei puși în dregătorii. Astea le-am luat exact în ordinea cum le-am parcurs și le-am studiat. O nouă creatură astăzi se poate, este îndreptățit să se roage în fața lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i prelungească viața sau să-i ridice o boală sau pericolele care vin asupra lui din diferite părți. Tot vom răspunde la capitolul întrebări. Eu o să caut să termin cât mai repede, să avem timp de întrebări. De răspunsuri, pardon. Se pot ruga credincioșii pentru vindecări fizice? Nu de mult am făcut. Iar ne aducem aminte și vom răspunde. Frate Leon monitorizează aceste lucruri și le va permite așa. Rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru a fost predată de Domnul Iisus ucenicilor în predica de pe munte. Este foarte frumoasă. A tot cuprinzătoare. Dar totuși a fost dată unora care nu erau concepuți de Spirit Sfânt atunci. Este bine și corect ca astăzi o nouă creatură care a făcut pași destul de mult în apropiere de Dumnezeu să practice rugăciunea Tatăl nostru așa cum, cum Domnul Iisus a predat-o ucenicilor? Vom răspunde. Aici avem multe lucruri. Da? Eu doar încă două versete le amintesc și închei, pentru că las timp rugăciunilor. În Ioan 14:13 mi se spune Domnul Iisus că orice veți cere în numele meu, veți primi. Vi se va da. Și în Ioan 15:17, dacă cuvintele mele rămân în voi și voi rămâneți în cuvintele mele, cereți orice și veți primi. Ezechia, numele cui a cerut aceste, adică a adresat aceste cereri lui Dumnezeu? Las timp și loc de gândire adunării, mulțumim Tatălui pentru că am putut să învățăm din această frumoasă lecție astăzi și să mergem cu ceva de aici acasă. Tatăl să ne binecuvânteze pe noi, pe toți. Amin.